Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Před několika dny se uskutečnil sněm agrární komory, který zvolil nové vedení této nevládní organizace. V čele se stal novým prezidentem pan inženýr Jan Doležal, který přijal pozvání do studia. Dobrý den.
Dobrý den.
Jako nového pana prezidenta bych se vás ráda zeptala, kam chcete směřovat vlastně agrární komoru?
Děkuji za tu otázku. Já jsem o tomto mluvil vlastně již v rámci svého kandidátského projevu na sněmu. To znamená, já bych chtěl hlavně, aby agrární komora České republiky byla vnitřně funkční organizací, to znamená, aby poskytovala svým členům ten nejlepší servis, to znamená servis, ať se to týká poradenství, konzultací, informovanosti a tak dále. Samozřejmě tím gro naší činnosti je vždycky ta, v tom dobrém slova smyslu, ta lobbystická činnost, to znamená, abychom prosazovali a obhajovali zájmy našich členů. Nicméně si myslím, že by naše organizace, to znamená agrární komora, že by měla být hlavně i atraktivní pro potenciální nové členy a samozřejmě, že by měla i vůči široké veřejnosti být nějakým způsobem srozumitelná a organizace, která tady je skutečně prestižní.
Dá se říct, že toto jsou vaše priority.
Ano,
nebo
jsou,
ještě říct, další máte.
Dá se říct, to jsou moje priority. Já jsem i vlastně před sebe mluvil o tom, že zemědělství by mělo mít v úvozovkách 5P. Když to vezmu tak velmi rychle, tak první jsou peníze. To znamená prostě zemědělství je podnikatelská činnost jako každá jiná. A každé podnikání se dělá za účelem zisku. To znamená, zemědělství by měly být peníze, tak aby to bylo dlouhodobě udržitelné, aby to bylo efektivní. Další věcí, kterou by zemědělství a zemědělci měli mít, tak je půda. To znamená, pokud zemědělci nemají půdu, tedy nemají na čem hospodařit, ať se to týká její kvality, anebo ať se to týká její samotné držby, tak prostě nemají dlouhodobou perspektivu. Tím třetím P je pracovní síla. Víte, že teď v čase korony se hodně řešili sezónní zaměstnanci. Prostě pokud se zavřely hranice, tak jsme se najednou uvědomili, že bez Ukrajinců, Rumunů a dalších prostě máme velký problém, jak vůbec to zemědělství nějakým způsobem provozovat. Pokud budou zemědělství peníze, tak samozřejmě s tou pracovní silou budou tady daleko menší problémy. Dalším tím P, o kterém jsem mluvil, byla propagace. Dneska zemědělství je ze všech stran napadáno, je to velmi populární, prostě každý se chce do zemědělců kupnout. Dneska je zemědělství ze všech stran napadáno za to, že poškozuje životní prostředí, že má svůj podíl na změnách klimatu a tak dále. A že by prostě mělo být daleko, daleko čistší, že by mělo dělat věci lépe a tak dále. Prostě každý má spoustu různých vstupů a každý má spoustu takových, někdy dá se říct, až hrabicích rád, prostě jak bychom to měli dělat lépe. Nicméně už si neuvědomujeme, že to právě dlouhodobě děláme za poměrně málo peněz a děláme to bez větší podpory jak ze strany společnosti, tak ze strany státu. Samozřejmě ta státní podpora v posledních letech, tady by bylo určitě třeba poděkovat i ministru zemědělství, myslím, že i jeho předchůdci, dá se říct, ty poslední, udělali velký kus práce a skutečně byli schopni nejenom rozpoutat debatu o důležitosti zemědělství, ale byli schopni i právě do zemědělství třeba přes národní dotace nějaké ty peníze dostat. Nicméně pokud se podíváme třeba na to, kolik peněz směřuje do zemědělství z Evropské unie v rámci České republiky a u našich sousedů, tak tam jsou stále obrovské rozdíly, když nám v roce 2004, když jsme vstupovali do Evropské unie, bylo slibováno, že v roce 2012 bude z velké části právě těmto rozdílům tedy učiněna přítrž. Nicméně dneska máme rok 2020 a ty rozdíly tam stále panují a vždycky téma té externí konvergence, tedy srovnání plateb napříč členskými státy je velmi třaskavé a vždycky skončí na nějakém mrtvém bodě, protože vždycky se najde někdo v rámci rady, kdo s tím má velký problém, protože samozřejmě ty velké členské státy, ty tradičně agrární členské státy prostě trvají na tom, že ta výše plateb prostě pro jejich zemědělce by měla být vyšší a samozřejmě to, pokud by měla ta výše plateb být stejná napříč Evropskou unii, tak by to samozřejmě znamenalo vyšší nároky na rozpočet Evropské unie a to je i po odchodu Velké Británie, která samozřejmě byla poměrně významným plácem, tak je to dneska skoro neřešitelná hádanka, takže to je to další P. A to poslední P, o kterém jsem hovořil, tak je perspektiva. A to jsem říkal, že je vlastně taková synteze všech těch předchozích P, to znamená, pokud budou zemědělci mít půdu, peníze, pracovní sílu, budou mít prestiž a propagaci, tak samozřejmě budou nějakým způsobem i perspektivu. Ona i ta perspektiva trošičku souvisí s tím, že já jsem tady mluvil o těch předchozích ministrech, ale pokud si vezmeme třeba nějakých předchůdce, tak se často šlo nějakým způsobem ode zdy ke zdi. Nevěděli jsme, jestli podporovat živočišnou výrobu, jestli nepodporovat, jestli podporovat velké nebo jestli podporovat malé. Je dobře, že teď se to začíná nějakým způsobem stabilizovat, že chceme podporovat všechny zemědělce, i když třeba některé trošičku více. Nicméně máme i strategii do roku 2030, no, máme strategii ministerstva zemědělství do roku 2030 a je dobře, že ministerstvo pořád nebo podniká kroky, které vlastně k naplnění té strategie nějakým způsobem vedou. Nicméně pokud se podíváme zase na úroveň Evropské unie, tak zjistíme, že právě vždycky, když se bavíme o tom novém programovacím období, o tom novém sedmiletém období, na které se vlastně vážou jak peníze, tak právě ty jednotlivé programy, tak je to někdy také ode zdi ke zdi, jsou tam někdy velmi nereálné požadavky a tak dále a ta perspektiva je potom velmi těžká. Dneska, když se bavíme o společné zemědělské politice po roce 2020, ono vlastně už dneska víme, že to ani prakticky po tom roce 2020 nebude, nebo že ta reforma ještě nebude prakticky takto brzy spuštěna, tak i tady vlastně narážíme na to, že zemědělci nemají vlastně jasnou vizi, jasnou perspektivu a dneska za mnou spousta těch našich členů chodí a říká prostě, my bychom rádi třeba postavili nový kravín, nebo bychom rádi zainvestovali do živočišné výroby, do chmelnic a tak dále. Nicméně my vlastně pořádně nevíme, jestli bude existovat nějaká podpora ze strany Evropské unie a jestli tedy se vlastně toto podnikání vyplatí, jestli vůbec může být udržitelné.
A jaký byste vypíchl tak největší problém tuzemského zemědělství? Co považujete za takovou největší překážku dalšímu rozvoji?
Já jsem tady už v podstatě v tom úvodu nějaké ty problémy nastínil. Ono těch problémů je celá řada. Je takový ten starý známý vtip, že největším nepřítelem zemědělce je léto, podzim, zima. Tím v podstatě narážíme na klimatickou změnu. Toto platilo, no, to se říkalo už před možná ještě za starého režimu před desítkami let a platí to dneska s klimatickou změnou daleko více, než to platilo dříve. Prostě zemědělství je podnikání pod otevřeným nebem a je to prostě podnikání velmi rizikové. A dneska v souvislosti s klimatickou změnou vidíme i vlastně dneska ten průběh června, se mi zdá poněkud zvláštní, jak to bylo v rozmarném létě, poněkud své rázní, nebo jak to tam přesně bylo. Ano. Nicméně prostě vidíme, že ta příroda se chová velmi nevyspytatelně, každý rok je jiný prostě a neplatí to stejné, jako platí třeba, já nevím, někde v sáskových kancelářích, že buď vám to vyjde, nebo tady právě platí to samé, že buď vám to vyjde, nebo to vám to prostě nevyjde, to velmi, velmi, velmi nejisté, ale ve většině podnikatelských činností prostě, když zainvestujete čas, zainvestujete peníze, tak se dá s určitou pravděpodobností odhadnout, že také budete sklízet nějaké výsledky. V tom zemědělství prostě je tady velmi nestabilní faktor počasí. A právě v souvislosti s klimatickou změnou to v posledních, dá se říci, téměř 15 letech to prostě pociťujeme velmi, velmi intenzivně. V posledních těch 6 letech je to problém téměř každoroční, ať už to jsou právě sucha, nebo ať už to jsou jarní mrazy. Teď to potenciálně můžou být i nějaké lokální povodně, takže tohle je obrovský problém a je třeba ho řešit. A já tady říkám, že my jako zemědělci se k tomu chceme postavit čelem. Nicméně je třeba chápat prostě zemědělství v tom celém širokém kontextu i právě toho dlouhodobého podfinancování nebo nějaké, dejme tomu, nějakého opomíjení ze strany zákonodárců v České republice, kdy prostě zemědělci mají vůbec problém se nějakým způsobem dostat do těch černých čísel. A pokud tedy mají ještě nějakým způsobem pracovat na, dá se říct, třeba krajinných prvcích nebo pestrosti krajiny a tak dále, tak tomu prostě potřebují nějakou podporu. To samé platí o živočišné výrobě, o které my vždycky říkáme, že je klíčem právě k tomu, abychom dobře zadržovali vodu v půdě, protože samozřejmě půda bohatá na živiny, bohatá na tu organickou hmotu ze statkových hnojiv, tak prostě dokáže samozřejmě vodu zadržovat daleko lépe než půda, které se právě té organické hmoty prostě nedostává. Takže tohle je vždycky prostě třeba chápat komplexně, to je ten problém klimatické změny. Další problém, který já osobně vidím, je nejednotnost zemědělců. Já jsem o tom mluvil i v tom svém projevu na sněmu. Prostě my zemědělci bychom měli být jednotní. Vždycky je problém a ono to i částečně co vlastně souvisí s tím dalším problémem, a to jsem nakousil v té první odpovědi, a to je naše nějaké vnímání veřejností, prostě propagace zemědělství a vůbec prestiž zemědělství a vnímání veřejností. V tom se často odráží i ta naše nejednotnost. My jsme tou společností prostě tlačeni k tomu, abychom dělali věci jinak, jsme kritizováni a často se z našich řad prostě objeví někdo, kdo na to naskočí, na tu populární vlnu a řekne ano, všichni říkáte to správně, všichni zemědělci jsou prostě lumpové, všechno dělají špatně a tak dále. A tohle je trošku špatně. Já si myslím, že bychom měli, protože nás je skutečně čím dál tím méně. Někdy říkám, že my jsme tak trošku obětí vlastního úspěchu, přece jenom průmysl a všechny další obory lidské činnosti a vůbec hospodářství prostě nějakým způsobem stojí na našich hřbetech. Prostě pokud by tu zemědělství nebylo, pokud by vlastně ta obživa prostě nebyla k dispozici pro zbytek populace, tak prostě nemůže sedět v kancelářích, nemůže poskytovat služby a nemůže samozřejmě montovat někde auta pro německé automobilky. Nicméně prostě my tím, že jsme byli tak úspěšní a ono to v podstatě tento proces nějaké konsolidace k němu dochází všude ve světě, tak tím je nás málo a bohužel prostě jsme proti té společnosti, která naopak nemá tu vazbu na zemědělství, na půdu a neuvědomuje se, jak je vlastně zemědělství důležité a jak je náročné, tak tím vlastně vůči této části veřejnosti jsme prostě v oslabení trošku.
V poslední době i v souvislosti s koronavirovou krizí se hovořilo o soběstačnosti. Co by pomohlo její zvýšení, protože v některých komoditách je Česká republika vlastně hodně málo soběstačná takhle.
Určitě by pomohla nějaká dlouhodobá, jednak tedy vize, koncepce, která by k té soběstačnosti měla ze strany státu, určitě i ze strany Evropské unie, protože nemůžeme se dneska nalhávat, že můžeme něco dělat proti vůli Evropské unie, co se týká financování zemědělství. Prostě máme společnou zemědělskou politiku a to gro prostě dneska vychází z té společenské politiky. Takže určitě nějaká koncepce vize jak ze strany státu, tak ze strany Evropské unie, která by měla vést k tomu, aby v členských státech, protože dneska máme členské státy, které i vzhledem k tomu, že tady jsou rozdíly právě v té přímé platbě na hektar, tak které jsou vysoce soběstačné, dá se říct, že jsou výrazně exportní, což samozřejmě vede k tomu, že v mnoha částech Evropy je živočišná výroba anebo vůbec zemědělská výroba velmi, velmi intenzivní. A v některých částech Evropy, jako je právě Česká republika, kde se podíváme, když se podíváme tady na stavy hospodářských zvířat za posledních 30 let, tak je naopak výrazně, výrazně extenzivní a to samozřejmě vede k tomu, že potom tyto členské státy jsou spíše importními státy. Když se podíváte na naši bilanci agrárního zahraničního obchodu, tak je to jednoznačně vidět. Tak právě existuje obrovská, obrovská nevyrovnanost mezi členskými státy a Evropská unie by měla směřovat k tomu, aby prostě mezi členskými státy ta vyrovnanost byla daleko vyšší. My často hovoříme o problému zastropování, že tady máme 80% zemědělců, kteří pobírají jen 20% podpor a zase naopak. Já vidím obrovský problém v tom, že tu máme některé členské země, které jsou výrazně nesoběstačné a které samozřejmě mají potom problém i právě v rámci třeba adaptace na klimatickou změnu, protože jednoduše nemají třeba dostatek zvířat, dostatek organické hmoty, tak aby prostě ta půda byla v dobrém stavu a dokázala si právě třeba s tou změnou klimatu nějakým způsobem poradit.
Já bych se ještě vrátila k té soběstačnosti. Vlastně tady existuje nějaká koncepce, která byla přijata minulou vládou, že nakolik by se měla zvýšit soběstačnost v jednotlivých komoditách. Jestli se to daří třeba naplňovat, protože přece jenom nějaká koncepce tu je.
Ono, vždycky ty koncepce jsou prakticky prvním krokem každé nově ustanovené vlády a prvním programovým, nebo tady takým tím hlavním bodem programového prohlášení je, že bychom měli podporovat potravinovou soběstačnost. Samozřejmě v reálu tady narážíme na to, že zemědělci samozřejmě jsou podnikatelé a investují nějakým způsobem a dělají to, co je nějakým způsobem rentabilní. Když se podíváte na řadu těch komodit, v kterých trošku ta rentabilita, ta soběstačnost, když se podíváte tady na řadu těch komodit, v kterých ta soběstačnost pokulhává, tak to jsou právě ty komodity, které třeba dlouhodobě rentabilní nejsou. Dneska nebo v posledních několika letech třeba cena vepřového je relativně dobrá, byla lepší, tedy samozřejmě v posledních měsících se to trošku zhoršilo. Nicméně dlouhodobě tady třeba ceny vepřového byly výrazně pod náklady. To znamená, málo kdo si dneska dovolí, pokud je třeba v čele nějaké akciové společnosti, prostě dělat něco, co vykazuje ztrátu. A ruku na srdce, prostě třeba takový chov prasát je asi záležitostí desítek milionů až 100 milionů investic, těch počátečních, a samozřejmě potom i v minulosti se ukázalo, že vlastně třeba ty větší zemědělské podniky si nějakým způsobem vůbec mohly dovolit třeba i z nějaké jiné činnosti takovýto způsob produkce nějakým způsobem vůbec uživit. Jo, takže tady vždycky je problém, že máme nějakou ekonomickou realitu, máme nějaká politická prohlášení a tady vždycky mezi tím je poměrně velký rozdíl. Já říkám, že je dobře, že se o tomto tématu začalo i v souvislosti s koronavirovou krizí nějakým způsobem diskutovat, že se to dostalo do podvědomí občanů, že snad i poslanci napříč tím politickým spektrem prostě to začínají brát nějakým způsobem vážně. A já jsem i v tom svém, dá se říct, v tom svém kandidátském projevu hovořil o tom, že soběstačnost by prostě měla být cílem celého zemědělství, všech zemědělců, to znamená jak velcí, tak malí. Ti malí zemědělci samozřejmě mohou prostě prodávat svoje produkty ze dvora, mohou je prodávat na farmářských trzích, prostě mohou nějakým způsobem pokrývat určitý segment toho trhu. Na druhou stranu prostě není to v České republice to gro produkce a třeba, jak jsem říkal, ten chov prasat a další investiční náročná odvětví si prostě ti malí zemědělci jednoduše nemohou dovolit. Takže to musí být nějaká kombinace, prostě nějaká symbioza, což znamená, že musíme podporovat jak ty velké, tak ty malé, abychom nějakým způsobem tu soběstačnost podpořili. Když se podíváme třeba u brambor, tak tam vždycky bývá velký problém v tom, a bylo to i společenské téma minulý rok, kdy brambory prostě vyskočily cenově někam na úroveň 25-30 korun. Někdy ty brambory samozřejmě v minulosti zákazníci, na co byli zvyklí, tak cenově byly daleko níže. A co zákazníci třeba vůbec ani nevědí, je to, že vlastně ta cena zemědělských výrobců, to znamená ta cena, za kterou vlastně ten zemědělec prodává brambory do baličky nebo případně teda přímo do nějakého toho maloobchodního řetězce nebo na ty maloobchodní pulty, tak je samozřejmě ještě výrazně pod tou cenou pultovní, takže samozřejmě zemědělci prostě nebudou, a já to naprosto chápu, prostě nebudou dělat něco, co je dlouhodobě ztrátové, protože samozřejmě ze ztráty člověk existovat prostě nemůže. Nicméně dneska, když se podíváme třeba na ty brambory, tak tam vidíme, že cílená podpora státu třeba v rámci citlivých komodit, kde se podařilo prosadit přímou podporu pro pěstitele konzumních brambor na hektar, a kdy se podařilo i v rámci programu rozvoje venkova zainvestovat, teď právě třeba v tom blížícím se desátém, tuším, že to bude kole, v tom letním kole programu rozvoje venkova, tak je právě i připravena vlastně obálka pro pěstitele brambor, která je bude motivovat k tomu, aby postavili moderní sklady. Já vždycky říkám, že brambory jsou nejenom dobrá zelenina, zdravá zelenina, ale že brambory mají obrovský potenciál právě v tom, že vlastně je můžete začít sklízet někdy v červnu a pokud máte dobré sklady, tak jste schopni je nabízet na trh prakticky až vlastně až do sklizně těch nových velmi raných odrůd. Takže tohle si myslím, že by měla být cesta i třeba v těch dalších komoditách. My jsme tu diskuzi o soběstačnosti v podstatě rozběhli i s tím, že samozřejmě, a to někdy bývá kritika ze strany našich odpůrců, dá se říci, nebo našich názorových protivníků, že vlastně nemůžeme být nějakou Severní Koreou, proč bychom měli usilovat o potravinovou soběstačnost, že to je cesta do pekel a tak dále. A samozřejmě, že ani nemůžeme být soběstační v banánech a citrusech a tak dále. Nicméně ta realita je samozřejmě taková, že nám šlo o to hlavně rozběhnout tu diskuzi. To je věc číslo první a číslo jedna. A další věc, o kterou nám šlo, je podpořit skutečně pěstitele a producenty v těch komoditách, kde je ta soběstačnost dneska nejnižší, a v těch komoditách, které právě jsme schopni vyprodukovat, to znamená brambory, ovoce, zelenina, vepřové a samozřejmě ovoce, zelenina, tam se bavíme o ovoci, zelenině toho mírného pásu, to znamená to, co u nás roste a to, teda to, pro co u nás existují dobré podmínky klimatické.
Zmínil jste se už i o společné zemědělské politice. Jaká je vlastně pozice Agrární komory k současnému vyjednávání? Nedávno byla i představena strategie z vidlí na vidličku a týkající se biodiverzity. Jak to vidíte vy?
My tady trošičku, musím říct, že vyjadřujeme lítost nad tím, jak vlastně ne snad jak funguje Evropská unie, ale jak krutý a nevyzpytatelný může někdy být osud právě těch legislativních návrhů, protože my se v podstatě bavíme o společenské politice nebo o reformě společenské politiky po roce 2020 od února 2017, takže to už je vlastně více jak 3 roky. A mezi tím nám přišel nový Evropský parlament, nebo byl tedy zvolen na konci května 2019, poté byla ustanovena nová komise, nová Evropská komise na konci roku, také právě 2019, a mezi tím se právě dlouho vyjednávalo o tom, kolik peněz by tam mělo jít, jaká by tam měla být pravidla, jaké by tam měly být nástroje a tak dále, co je nového. Zemědělci samozřejmě na to netrpělivě čekali, snažili se v tom nějakým způsobem zorientovat. No a co se nestalo, tak samozřejmě nový Evropský parlament byl zhruba z 2/3 obměněn, to znamená spousta nových tváří, dokonce i hlavní zpravodajka, která měla vlastně v rámci Evropského parlamentu ten legislativní balíček nějakým způsobem provést, tak se nedostala nebo neobhájila svůj mandát v Evropském parlamentu a vlastně z mnoha pohledů se tady muselo vlastně začít od znovu. Důležitým faktorem, který do toho zasáhl, je samozřejmě také skutečnost, že spousta těch, nebo tady, že ta rovnováha mezi tou frakcí lidovců a socialistů, která v tom Evropském parlamentu dlouhodobě fungovala, dá se říct, poslední 3-4 volební období, tak byla narušena právě těmi posledními volbami, kam se právě do toho, nebo kdy se tady do toho Evropského parlamentu dostali právě třeba zelení, nebo ty frakce zelených a tak dále, výrazně posílili i takzvaní ti nacionalisté. To znamená, ta rovnováha dneska je zcela pryč a pokud jsme měli předtím 2 koalice těch lidovců a socialistů, tak dneska máme už 4 koalice, v které jsou právě socialisté, lidovci výrazně oslabeni. A třetí taková frakce, která je takovým myšmašem v rámci Evropské unie, a to jsou Renew Europe, tedy oni si říkají obnova Evropy. Dříve si říkali liberálové a demokraté, ALDE. A dneska je tam tou 4. frakcí, která právě tvoří tu koalici, právě frakce zelených. To znamená, všechny vlastně návrhy, které dneska jsou předkládány plénu Evropského parlamentu, tak už sobě prostě nesou velký nádech té zelené barvy a toho zeleného uvažování a prostě to, co fungovalo v minulosti, právě dá se říct třeba čistě někdy na těch ekonomických principech mezi tou pravicí a levicí, mezi těmi lidovci a socialisty, tak prostě už dneska na těchto principech nefunguje. A ti noví europoslanci, kteří právě často jsou z těch různých zelených a takových těch extrémnějších frakcí, tak se snaží samozřejmě udělat si jméno, tak aby příště ten svůj mandát právě obhájili a snaží se právě do toho vnášet hodně někdy toho, dá se říct, toho zeleného populismu. Takže tohle to nám obrovským způsobem zkomplikovalo situaci a dneska jsme vlastně už v bodě, kdy výbor ComEnvy, to je tedy ten výbor pro životní prostředí, řekl, že nebude spolupracovat s výborem ComAgri, tedy s tím výborem pro zemědělství a venkov, tak jak vlastně zná původní dohoda, že aby vlastně byly nějakým způsobem respektovány jak priority zemědělské, tak ty priority životního prostředí, tak vlastně tento výbor ComEnvy řekl, že toto už neplatí, tato dohoda padá. A tím pádem velmi, velmi pravděpodobně, my tady stále doufáme, že nakonec vítězí zdravý rozum, ale je velmi pravděpodobné, že vlastně se začne úplně odznova, tedy že se vrátíme někam zpátky, buď tedy na rok 2017, kdy byla veřejná konzultace, potom byl nějaký takzvaný ten plán komise, nebo taková ta bílá kniha, myslím, že jsem říkal sdělení komise, ta byla na konci roku, a pak vlastně v roce 2018 byl návrh Evropské komise. Takže my se možná vrátíme dost možná někdy na ten rok 2017-2018, a to v kontextu toho, kdy vlastně musíme ještě stále dořešit, jestli budeme mít přechodné období jeden rok nebo dva roky. Naprosto jisté, že bude přechodné období podle mě alespoň dva roky, protože i právě s ohledem na tyto různé pšenice a tahanice prostě zemědělci potřebují nějakou jistotu a potřebují vědět vlastně, o co si budou moci žádat, jestli se mají soustředit na ekoschémata, nebo jestli se mají soustředit na ozelení, tak jak ho znají teď, to znamená nějaké úzkoviny, nějaké meziplodiny a tak dále, nebo jestli po nich bude prostě někdo chtít něco úplně jiného.
Takže jak říkáte, tak je velké riziko toho, že vlastně dojde k vyplnění pesimistických scénářů, jak se hovořilo předtím, než byly volby do Evropského parlamentu.
Přesně tak. No. Já bych samozřejmě nerad maloval čerta na zeď a nerad bych tedy spíše, jak se říká zemědělsky, zahazoval flintu do žita. Nicméně stát se to samozřejmě může a to by určitě nebylo dobře. A já říkám vždycky, že je potřeba prostě vybilancovat potřeby právě toho zemědělského sektoru, kterému navíc v souladu nebo s rozpočtem nebo s návrhem rozpočtu Evropské unie po roce 2020 by právě měly být nějakým způsobem ubrány zdroje. To znamená, my se bavíme o tom, já když to zjednoduším, jak to bylo složitě, my se bavíme o tom, že zemědělci by měli dělat více pro životní prostředí, nicméně by to mělo dělat za méně peněz. A to v kontextu prostě té ekonomické reality, kdy my vlastně dneska ty ceny zemědělských výrobců jsou zhruba o 60% vyšší, než byly v roce 1990. Platy samozřejmě jsou daleko, daleko vyšší. A když si počítáte jenom inflaci meziroční, která je někde na úrovni 2 až 3% a vynásobíte to těmi 30 lety, tak samozřejmě pořád jsme výrazně prostě pod tou mírou inflace. A co je nejdůležitější, tak velká část těch pro nás nejdůležitějších a nejvyšších výdajů, které vlastně jako zemědělci máme na hřbetu, a to je pachtovné, nebo tedy nájemné posteru a mzdy, tak ta se v posledních letech vlastně výrazně zvýšila. Dneska se bavíme o pachtovném někde na úrovni, v řadě oblastí na úrovni vlastně výše SAPSu a v řadě oblastí se bavíme dokonce ještě o vyšší úrovni. Co se týká mest, tak samozřejmě ten růst mest v národním hospodářství byl velmi dynamický v posledních letech. A v zemědělství samozřejmě musí alespoň nějakým způsobem kopírovat trendy toho národního hospodářství, protože pokud hospodaříte někde na Mladoboleslavsku a vedle vás je prostě automobilka, která dává těm svým zaměstnancům za tím to nechci nějak schazovat, ale prostě je to práce pod střechou, nezmoknete, děláte v podstatě pořád to samé, samozřejmě to nechci nějak schazovat, ale prostě troufnu si říct, že v mnoha ohledech je ta práce zemědělce prostě náročnější. A to i s ohledem na to, že prostě zemědělec musí často dělat jako velmi, velmi zodpovědná rozhodnutí, která prostě mají daleko sáhlé důsledky. Takže ta práce zemědělce je prostě velmi náročná. A bohužel my vzhledem k té ekonomické realitě prostě sice chceme našim zaměstnancům dávat velké odměny, nicméně vzhledem k té ekonomické realitě si to řada těch zemědělských podniků prostě nemůže dovolit a hlavně prostě nemůže to tempo nebo nemohla to tempo dlouhodobě udržet.
Já bych se teď obrátila trošičku do osobní roviny. Vy jste řadu let dělal tajemníka agrární komory. Vedle toho máte také vlastní hospodářství. Mohl byste ho trošičku přiblížit, čím se zabýváte?
Určitě. Já to musím nejdřív trošku uvést na pravou míru, protože víme, že střet zájmu je takové populární téma.
Ano, ano.
Takže já samozřejmě nejsem přímo nějak provozovatelem ani majitelem té farmy. Je to rodinná farma mých rodičů. A oni samozřejmě ve svém věku to ještě pořád vládají, jsou ještě velmi aktivní. My jsme v podstatě fungujeme na tom rodinném principu, takže zaměstnáváme i další členy blízké či široké rodiny. Když sklízíme právě brambory, tak se snažíme prostě vždycky vycházet z těch místních zdrojů a samozřejmě to čím dál tím těžší, protože ti lidé, kteří byli zvyklí na tu těžší práci, tak se nám trošičku i z toho venkova začínají ztrácet a ti, kteří teda to umění, tak už samozřejmě mají nějaký svůj věk. Jo. Takže tohle to bývá někdy problém. Nicméně, já bych řekl něco krátce k tomu, kde a jak hospodaříme, tak my hospodaříme na Chrudimsku, což také v posledních letech nás trošičku potrápilo i vzhledem právě k té klimatické změně, protože právě Chrudimsko bylo na srážky jako poměrně často a dosti ochuzeno, takže jsme bojovali s tím, že i naše samozřejmě výnosy nebyly tak dobré, jako bychom třeba potřebovali, nebo na co jsme byli dříve zvyklí. My vlastně se věnujeme té klasické rostlinné výrobě, hospodaříme asi na 120 hektarech, tím jsem asi měl právě pro mě začít. Je to taková spíše malá farma. Hospodaříme na 120 hektarech, klasická rostlinná výroba, to znamená pšenice, řepka. V posledních letech jsme zařadili poměrně v značné míře i mák. Měli jsme taky samozřejmě jsme pěstovali také kukuřici. V posledních letech jsme se pustili i do soji. Je tam to brambory, to je poměrně vždycky významné. Samozřejmě, jak říkám, s tou pracovní silou to není vždycky úplně jednoduché, někdy to není jednoduché ani s odbytem. Já si pamatuju časy, kdy jsme prostě ty brambory vozili za 2,50 Kč prostě do domova důchodců a do zelenin a tak dále. Prostě bylo to někdy velmi složité. Nicméně, myslím si, že je to práce, která má význam a která má smysl. A já jsem vždycky velmi rád a já jsem takhle vlastně trávil i své poslední letní dovolené, kdy jsem si prostě vzal na agrární komůře dovolenou a zasedl jsem prostě do traktoru a já jsem ještě v tom svém proslovu na sněmu říkal, že někdo říká, že svět je nejkrásnější z hřbetu koně a říkám, že svět je nejkrásnější z kabiny traktoru. Prostě ta práce je někdy strašně náročná, je nejistá, ale je to prostě něco hrozně uklidňujícího. Člověk právě v té kabině traktoru prostě má klid a čas prostě si urovnat myšlenky a někdy je to skutečně velmi, velmi uklidňující a člověk si tam i odpočine.
Takže děkuji novému panu prezidentovi a vám, diváci, děkuji za pozornost a těším se na viděnou při dalším pořadu TV Zemědělec.
Také děkuji. Na shledanou.